ČSSD čeká mimořádný sjezd, na kterém půjde o mnohem víc než běžnou výměnu ve vedení. Nejstarší česká strana je v krizi od podzimních voleb, ve kterých propadla a získala jen málo přes 7% hlasů, což stačilo na 15 mandátů. Od té doby se z ČSSD ozývají různé nápady, jak situaci řešit. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by sociální demokraté měli už nyní jasno, jakým směrem se vydat. Jaká ČSSD bude po únorovém sjezdu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je poslanec ČSSD, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. Dobrý den do Ústeckého studia Českého rozhlasu.
Také vás zdravím, dobrý den.
Pane poslanče, sjezd ČSSD v Hradci Králové se koná 18. února. Vidíte v něm nějaký zásadní předěl? Je to okamžik, který rozhodne o dalším osudu ČSSD?
Hradec je takový tradiční místo, kde se ty předěly už děli. Byl to tehdy ten sjezd, kdy zvítězil Miloš Zeman a sociální demokracie se vydala do Strakovy akademie a došla do ní hlavním vchodem. Tak já věřím, že tento sjezd je také v jakési klíčové době a že sociální demokracie na něm se nadechne a vykročí směrem zpátky k Dostrakovy akademie k tím hlavním vchodem a samozřejmě k tomu je potřeba udělat několik věcí a považuji tento sjezd v této chvíli za velmi důležitý a do jisté míry zlomový.
Pokud je tak důležitý, možná zlomový, platí stále, že by měl být jednodenní?
Tak...
Já mám, určitě víte, kam mířím, jestli za ten jeden den se stihne všechno prodiskutovat.
Jednoznačně, my tady v Ústeckém kraji jsme navrhovali, aby ten sjezd byl jednoznačně dvoudenní, nepodařilo se nám to prosadit, tak samozřejmě uvědomujeme si a zřejmě si to začali už uvědomovat všichni sociální demokracii, že tu agendu nemůžeme zvládnout za 3/4 den, když to řeknu takhle. Takže jedna z variant je, že ten sjezd nebude ukončen a bude moc dál pokračovat. To znamená, ten proces volby delegátů a ty schůze na místních a okresních úrovní nebudou muset probíhat, protože ti delegáti, kteří přijdou na tento sjezd jednodenní, budou moc přijet, když je vedení sociální demokracie pozve, řekněme, za 14 dní, za 3 neděle, aby ten sjezd pokračoval a zvládl celou tu agendu. Takže sjezd v Hradci 99% nebude sjezdem, který skončí a bude se svolávat další, ale bude přerušen a bude pokračovat takový průběžný sjezd. A my jsme toho svědky v té Německé spolkové republice, tam se to osvědčilo a tu věc tam řešili obdobným způsobem.
To je to, co popisujete, to, že sjezd nebude ukončen v Hradci Králové toho 18. února. S touto variantou už se tedy běžně počítá v ČSSD?
Slovo běžně počítá, nevím, to bych nechci mluvit za celou ČSSD, ale logicky to z toho vyplývá. Platforma Zachraňme ČSSD tak to uvažuje. Myslím si, že celá řada lidí si to uvědomuje. Podívejte se, já nevím, teďko si tam 11 kandidátů na předsedu a 30 kandidátů na místo předsedu. A kdyby každý měl něco říct ve 3 minutách, 5 minutách, tak ten sjezd ani nebude schopen zakončit tuto agendu. Takže já si myslím, že jednoznačně je v zájmu sociální demokracie, abychom sjezd neukončili, přerušili, pokračovali v něm do vyřešení všech těch věcí.
Co se týká volby předsedy a místopředsedů, ta bude dokončena na tomto hradeckém sjezdu?
No, když měl křišťálovou kouli a podíval se do ní, tak by vám odpověděl, ale
ani,
nemám.
Ani to není jisté, skutečně.
Nemám jí, ale přiznám se, že když se podíváte na tu diskuzi, která tady probíhá, na počty těch jednotlivých kandidujících, tak bude to velmi složité a proto tady se spekuluje o tom, o nějakých jednáních a dohodách. Já si myslím, že je důležité, aby před tím sjezdem probíhaly jednání jednotlivých těch platform, které tady jsou, aby jsme se sešli. Ne, že jedni se sejdou v hotelu tady, druzí v jiném hotelu a vzkazujeme si přes média. Já si myslím, že je důležité, aby ještě před sjezdem třeba se pokusili někteří z těch platform sejít a hledat nějaké průsečíky toho jednání, aby zdárnost toho sjezdu byla do jisté míry trošku připravena. Není to o předjednání budete volit toho a toho. Já si myslím, že to sociální demokracii právě přivedlo sem k tomuto problému, kdy jsme okolo 5-6%, nebudu se dívat na ty průzkumy, které teď vyšly, to mi nepřísluší. Takže nějaké předjednávání zásadní, že delegáti budou volit toho či onoho, to tady asi není, ale je potřeba si ujasnit, co vlastně chceme, a myslím si, že ti velcí hráči v této chvíli by si to měli také umědomit a říct si.
A když zůstaneme teď jenom u volby předsedy, já když jsem včera podle agenturního zpravodajství si procházel nominace, tak vypadá to tak, že by se asi mělo rozhodovat mezi Janem Hamáčkem a Milanem Chovancem? Je to tak, nebo ještě to může být úplně jinak?
Tak ty nominace, to je taková tradice v těch stranách, že se dělají ty nominace, všichni se sejdou v nějakém sále a něco si odmávají a pak jde ten sjezd, pak je ten sjezd a přijdou ty delegáti za tu plentu a tam mají nějaký prostor. Je to pravda, že poměr těch nominací jakoby říká někomu, že už je jasným favoritem a někomu, že favoritem takovým není. My v Ústeckém kraji jsme měli jenom dvě doporučení na předsedu sociální demokracie. Krajská konference navrhla Milana Chovance, mě na místopředsedu. O dalších věcech jsme nejednali nebo respektive nehlasovali, ale já jsem přesvědčen, že to rozhodnutí padne na sjezdu za tou plentou, kdy delegáti sjezdu budou rozhodovat. Atmosféra sjezdu bude velmi, velmi ovlivňovat jejich rozhodnutí.
Má šanci ještě někdo jiný než pánové Hamáček a Chovanec?
Tak já si myslím, že samozřejmě jméno Jiří Zimola nelze přejít a nevšimnout si, tak je tam ještě Jiří Zimola a je to o tom, znovu, kdyby si tito tři hráči sedli za jeden stůl a řekli si, v jaké situaci se nacházíme, co s tím, kdo můžeme udělat, tak já bych to, možná, že se vypadám teď naivně, já bych to přivítal, aby jsme si řekli, jak vykročíme, protože ta strana opravdu je v této chvíli ve velmi složité, komplikované situace a je to být a nebýt.
A vy sám za sebe jenom jednou větou budete se ucházet o funkci místopředsedy, když jste získal nominaci v Ústeckém kraji?
Já se budu ucházet o funkci místopředsedy, budu.
Hostem dnešního interview je poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jste, pane poslanče, krátce hovořil o těch různých platformách a různých názorových proudech v ČSSD. Čeho myslíte, že zatím dosáhla platforma Zachraňme ČSSD, kterou jste spolu zakládal?
No, myslím si, že ta platforma dosáhla toho, že se o tom začalo mluvit v rámci sociální demokracie, ale i společnost si všimla, že tu jsou jakési názorové proudy, že se k těm společným tématům stavějí různým způsobem a předkládají nějaké návrhy. Já si myslím, že ta doba po volbách, kdy sociální demokracie dostala knockout a motala se po tom prostředí, nevydávala hlásku, tak já si myslím, že je důležité, že vznikla platforma Nová ČSSD, Lepší ČSSD je možná, tu vznikla platforma. Já to nevidím, jako někdo říká, musíme jednotní a to sjednocování, my jsme byli tak dlouho jednotně, jsme skončili na těch 6%, to je tragická záležitost. Sociální demokracie vždycky byla pestrou politickou platformou a vydávala té společnosti široký obraz.
Úplně respektuji, ale zajímá mě, jakou tu debatu jste reálně vedli? Jestli jste jenom prostě vystoupili s těmi svými vizemi, s tím, jak vy si představujete budoucnost ČSSD a tím to zhaslo? A nebo jestli jste opravdu se setkávali, diskutovali, vedli opravdu nějaké dialogy?
Tak v tom táboře, když jsem tam byl, bylo tam 160-170 lidí, přijeli lidé z Karviné, z Břeclavy, z různých koutů republiky. To já velice oceňuji, když někdo ve svém vlastním volnu sedne do auta a jede diskutovat. Vystoupila tam plejáda diskutujících, přišli tam i lidé z odlišných, řekněme, proudů, přišli tam ti, kteří tu věc viděli úplně jiným způsobem, měli možnost vystoupit. Já to považuji za velmi, velmi dobré. Byl jsem v tom táboře, poslouchal jsem velmi dobře, velmi napjatě jsem poslouchal ty názory.
A od toho tábora, od té doby?
Ano. Od té tábory,
jak probíhala ta debata potom?
Ta debata probíhá na diskuzních stránkách té platformy, probíhá na Facebooku, čili já si myslím, že to oživilo tu politickou diskuzi uvnitř sociální demokracie, ale samozřejmě i ten pohled veřejnosti, že v sociální demokracie se něco děje, protože do této chvíle, víte, já jsem se nespokojil s tou analýzou toho, že sociální demokracie vlastně plnila volební program, všechno udělala dobře, nejhorším problémem byl Andrej Babiš a Miloš Zeman. To byla taková pro mě něco, co jsem do této chvíli furt slyšel z bývalého vedení, že oni si uvědomí, že ta vláda byla úspěšná, jenom ten volič to nepochopil a byl tu ten Babiš, ten je zlej a ten Miloš Zeman. To bylo málo a bylo to špatně samozřejmě. Bylo to špatně a toto otevřelo tu diskuzi. A někdo to říká, ne, musíme to, nemůžeme říkat, musíme to říkat na veřejnosti. Veřejnosti to musí uvědomit, že my si uvědomujeme, kde jsme udělali chybu.
Já jsem četl na tuto notu váš rozhovor v deníku E15. Chápu to správně, pane poslanče, že podle vás je příčinou krize ČSSD to, že vedení se odcizilo členům strany i voličům?
Je to tak, že vedení, takzvané grémium, vždycky přišlo s nějakým nápadem, nebo on vůbec nepřišel třeba ani s nápadem grémium, prostě Bohuslav Sobotka se sebral a řekl, uděláme progresivní zdanění a teďko tam padaly čísla, jednou od 50 tisíc, pak od 100 tisíc, pak zase přišla demise, nedemise. To je něco, co tradiční politická strana nemůže vůbec akceptovat, ani to nemůže přežít a my jsme to taky téměř nepřežili.
A je tím viníkem propadu tedy Bohuslav Sobotka jako takový?
Není, jako je součástí toho. Viníkem propadu je celá řada těch systémů, to grémium, pak předsednictvo, my jsme to tam spolikali, protože jsme se nechtěli hádat, my jsme nechtěli dávat na veřejnost jasně najevo, že máme jiný názor, tak jsme tam, ano, neseme tu odpovědnost všichni v tom vedení od toho grémia, které má větší předsednictvo, ústřední výbor, ano, my jsme prostě svým způsobem spoluodpovědně za ten propad. Já bych tady nechtěl říct, že to je Bohuslav Sobotka sám. Je to celá řada lidí a ta hierarchie toho od té odpovědnosti je daná hierarchii, kterou ta sociální demokracie má.
S dovolením odcituji krátce z toho rozhovoru, který jsem zmínil. Řekl jste, cituji, ČSSD se zapouzdřila do témat typu gender problematika, která lidi, a to nejen na venkově, neoslovovala. Konec citátu. Myslíte tedy, že takové věci jako rovnost pohlaví, včetně spravedlivého odměňování, že to není téma pro sociální demokracii?
Pane redaktore, sociální demokracie vznikla, aby zastupovala pracující lidi, aby zastupovala tu většinu, kterou nikdo nezastupuje.
No takže i pracující ženy.
I pracující ženy, ale nemůžou se ty věci vytrhnout z kontextu, nemůžou se tady narodit neziskové organizace jak mouchy, jak houby po dešti, když se narodí, tečou do ně peníze na výzkumy. Toho si ta společnost všimla. Já vůbec nemám nic proti tématům té rovnost žen, ale já se ptám, kde je ta tradiční rodina, kde jsou ty tradiční hodnoty toho pracujícího člověka, když my jsme tedy každou tu skupinu začali dělit na tuto menšinu, a ten obyčejný člověk si říkal, a kde jsem já? Já jsem tady měl předsedu svazu seniorů Ústeckého kraje. Ten člověk, my se známe, mi říká, já jsem vás vždycky volil, až dneska jsem vás nevolil. Já tady bydlím v Mostě a my jsme prostě naštvaní vaší sociální politikou. A na druhou stranu slyšíme, teď my jsme všechno dělali dobře. No asi jsme to nedělali dobře. Dávky na bydlení, doplatky na bydlení, dávka na zajištění hmotné nouze. Prostě tady jsou věci, které se těm lidem začaly příčit a odmítli to. A další věci byly, samozřejmě, já vám, promiňte, skočím do ruk. My samozřejmě nežijeme v době 19. a 20. století. Ten 21. století ta globální společnost má nové a další výzvy. Včetně toho, že veřejnost dostala tady ten tlak globální sjednocovací vyvolal určité typy národního obrození. My nejsme národní socialisti, nejsme, ale nemůžeme pominout v to, že národní zájem je něco, co je na blacklistu levicových stran a my jsme vlastně i toto téma přestali vnímat a každého, kdo nějak něco takového položil, tak jsme označili za nějakého nacionalistu. Když k tomu řekl, že se mu nelíbí nějaké dávky, no tak to už bylo přes příliš, tak najednou tady vznikaly každý druhý je fašista, ti jsou fašisti, oni jsou nacionalisti, xenofobové, homofobové. A ta společnost se tomu vzepřela.
A pokud tedy máte od lidí, se kterými hovoříte, ty signály, že něco se jim začalo nelíbit na politice ČSSD, že něco je třeba odradilo od volby, kterou historicky, se kterou byli historicky zpřízněni, třeba léta volili ČSSD, pak přestali. Ano. Proč přestali? Kde vidíte ten kořen toho odcizení?
Jedna věc, jsou dvě základní. Tady na severu Čech, na severu Moravy, to jednoznačně byl pocit sociální nespravedlnosti. Ta většina cítila, že prostě sociální demokracie je k ní nespravedlivá. To prostě vyplynulo i z našich průzkumů, to si prostě nevymýšlím. A jestliže jsme na to někdo poukazovali, tak vnitřek sociální demokracie říkal, tak běž k Okamurovi. Ale to není pravda. Toto jsou věci, které patří do té naší problematiky a my si o nich musíme povědět. A druhá věc je, že veřejnost se dívala na televizi, viděla Paříž, jak se tam střílí po lidech, viděli Londýn a začala mít obavu o budoucnost svých dětí, přestože tady nic takového není. Ale oni se bojí, že to tady bude a postoje sociálně demokratických funkcionářů, tedy myslím tím hlavně premiéra, přestože neudělal žádnou zásadní chybu, zdůrazňuji, já neodsuzuju Bohuslava Sobotku, že by udělal, ale oni mu nevěřili. Veřejnost nevěřila tomu, že my jsme tak silní, názorově silní, že v rámci té Evropské unie budeme prosazovat národní zájmy a že je ochráníme před tímto. A toho využili populisté, kteří to přibarvili, to téma přifoukli a toho voliče nám odebrali.
A co tedy myslíte, že ČSSD měla říkat o migraci? Protože zase Milan Chovanec jako ministr vnitra, ten přece jezdil do Bruselu opakovaně, vždycky tam odmítal například ty tolik diskutované kvóty a nechme teďka stranu, jestli ty kvóty jsou taky nafouknuté téma nebo ne. Ale vždy přece i zástupci ČSSD odmítali například kvóty.
Rozumím. Ano, Milan Chovanec svými postoji a srozumitelnou retorikou byl jeden z mála, který ano, tohle říkal. Ale říkám, jeden z mála. Ta vláda jako celek, vláda sociální, protože my jsme byli tím hegemonem té vlády, tak pro veřejnost nebyla v této chvíli tak důvěryhodná. To, že jeden ministr se snažil prosazovat to či ono a říkal, to hrálo menší roli než to, jak vystupoval premiér, jaké byly zprávy, výstupy z jednání vlády. A znovu opakuji, ta chyba nebyla tak, tady se nestalo něco, že tady máme tisíce nějakých migrantů, kteří tady páchají, ale ta veřejnost dostala strach, že s těmito přístupy, tak jak to prezentoval premiér, nebudeme z toho hájit národní zájmy a nejsme z toho postavit se po bok toho Vyšegrádu, ten Orbán nedělá nic, co bych mu já vytkl. A podívejte se, jakým způsobem si některé ty věci komentovali v této chvíli. Čili myslím si, že to bylo jeden také z důvodů, proč jsme neuspěli. Že to využili ty populisté, to je jednoznačné.
Já se omlouvám, nechtěl jsem vám skočit do řeči, ale vy jste řekl několikrát, že žádná migrační vlna se neděje na českém území. Nebyla taky chyba, že jste jako vládní strana nedokázali veřejnost trochu uklidnit a vysvětlit, že ty obavy z přílivu nějakých krevelačních islamistů jsou liché?
No, o tom ale já tady celou dobu hovořím. Podívejte se, premiér Bohuslav Sobotka jako hlavní osoba, která reprezentovala vládu jako takovou a současně reprezentovala i postoj k sociální demokracii, fyzicky nebyl tím člověkem, který by přesvědčil tu veřejnost svými výstupy. Jeho rétorika a mluva nebyla tím, co by přesvědčilo většinového českého voliče. Na druhou stranu si stoupnul Tomio Okamura populisticky a narval to do té veřejnosti, do té společnosti. My jsme to nedokázali, my jsme nedokázali těm lidem říct jasně, že slovo národ, národní zájmy není něco, co je sprosté. Dokonce, víte, když jsme se dívali na to, co se děje kolem nás v té Evropě z hlediska té sociální demokracie, kdy sociální demokracie a socialisté prohrávají naše témata, přebírali ty takzvané pravicové populistické uskupení. My jsme na to nedokázali reagovat a pořád jsme pokračovali v tom stejném, že jsme ty věci nálepkovali negativně, pejorativně a ta veřejnost se tomu vzepřela.
Hostem dnešního interview je poslanec ČSSD a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. Myslíte si, pane poslanče, že sociální demokraté musí převzít nějakou část té rétoriky krajnějších politických uskupení, pokud mají získat zpět voliče?
Já znovu řeknu, já nechci přebírat kohokoliv retoriku. Já chci prostě přistoupit na to. Podívejte se, sociální demokraté a socialisté vždycky usilovali o to, aby veřejnost měla možnost rozhodovat. My jsme to byli, kdo jsme prosadili rovné hlasovací právo a přístupy. Čili i my máme za povinnost prosazovat například referendum. Není to špatné slovo. Nejsou tu elity, které budou spolu rozhodovat za tu veřejnost. To je jedno z témat, které nám také ubralo body. Já jsem proto, aby veřejnost měla právo referenda. Tady je jenom ta diskuze o tom technickém provedení, zdali to musí být 50%, 60%, jak závazné to bude. My jsme se třeba k tomuto tématu postavili zády. A to nám veřejnost odebrala. Slovo, znovu opakuji, slovo národ a národní zájmy nesmí a nemůže být něčím, co budeme kritizovat a k čemu se zase postavíme zády, protože na tom, to je součást toho postoje. Ta tradiční hodnoty Evropy jsou v této chvíli do jisté míry v ohrožení tím, podívejte se, my jsme solidární a ta solidarita nesmí ohrozit základní hodnoty, na kterých ta Evropa stojí, to znamená křesťansko-židovské hodnoty, jsou v této ohrožení a já nechci být solidární s paní Merkelovou, která sem pozvala půlku Afriky. Nechci. Já jsem solidární s těmi lidmi, kteří tady mají své děti, své vnuky a já jim chci garantovat, že tu budou žít v klidu.
A vy chcete tedy, aby sociální demokraté říkali takové věci, jako že paní Merklová sem pozvala půlku Afriky? To je podle vás komunikační strategie?
Já jsem to řekl obrazně, pane redaktore, obrazně pro své voliče, já to neříkám politologům do pražských kaváren. Ano, já tohle budu říkat.
Mluvíte taky o potřebě nové energie, novém stylu politiky. Když se podíváme třeba ovšem na členy té platformy, kterou jste spolu zakládal, tak tam jsou veteráni. Tam je Zdeněk Škromach, Michal Hašek, Jiří Zimola. Kde je tam ta nová energie?
Ta nová energie je v tom, že ti lidé svým způsobem si dostali žlutou kartu v určitém období své politické působnosti, stáhli se a hledali důvody té své žluté karty. A já si myslím, že to je v tom, s čím přicházejí, tedy s tou ideovou myšlenkovostí. To znamená, jestli samozřejmě já bych také volal po tom, že tady přijdou kluci, kteřím je 40, 35 let řídil. Já takové lidi znám v sociální demokracie. Můj kolega, někdejší karvinský primátor Tomáš Hanzel, je člověk, který má ohromné zkušenosti, ohromný potenciál. Ano, to jsou lidi, kteří v sociální demokracii určitě přinesou i tu novou energii. On kandiduje na místo předsedu, je to můj konkurent, ale já si přeju, aby takovýto lidé sociální demokracii reprezentovali.
A když ještě zůstanu u té otázky té nové energie, tak je podpora Miloše Zemana v opětovné kandidatuře na Hrad symbolem té nové energie, nového začátku?
Pane redaktore, když se podíváme, s jakými tématy Miloš Zeman bojoval a s jakými tématy uspěl, a jsou to ty témata, o kterých jsem tady hovořil, tak je to jasné. To jsou naši voliči. Ta veřejnost, která podpořila, byly z velké většiny naši bývalí voliči a naši současní voliči. A témata, které Miloš Zeman nastavil, to byly ty témata, které zajímá těch dolních 10 milionů. Já je reprezentuju, já je chci reprezentovat. Ano, je to ta energie, s kterou sociální demokracie je schopna oslovit veřejnost. Protože jsme se tomu postavili zády, a já někdy říkám něčím jiným, ale to nemůžu říkat ve veřejnoprávním
rádiu. To nebudu říkat,
pane redaktore. Takže my jsme se tomu postavili zády, tak jsme o ty voliče přišli. Oprávněně.
A chápu to správně tedy tak, že tím nositelem nové energie může být i člověk, který už je v politice desítky let?
Může být nositelem nové myšlenky a nové energie i člověk, který je několik desítek let, pakliže si to uvědomil a celá řada těch lidí si to uvědomuje. Já jsem přesvědčen, že když si vezmeme příklad z toho, s jakou tématy vyhrál Miloš Zeman, koho oslovili, tak uvidíme, že tam ta chyba byla v tom, že jsme se k tomu s tím Milošem Zemanem nedokázali dohodnout a shodnout. No a já jsem úplně udiven, když tedy mě někdo řekne, já se musím smát tomu, jak si někteří říkají, a naším lídrem v Praze bude pan Drahoš. Potěš nás, pán Bůh.
A mimochodem, jaké téma Miloše Zemana podle vás nejvíc oslovilo?
Veřejnost?
Ano, ano.
Miloš Zeman jako jeden z mála evropských politiků otvíral i ty témata, která byla důležitá, které přecházely, což byly národní zájmy té země. On to pojmenovával, byla to politika mnoha azimutů, to znamená, jemu tady někdo vyčítá, že komunikuje s Čínou a s Ruskem, s Východem, ale politika mnoha azimutů a prosazování národních zájmů formou ekonomické diplomacie, to byly věci, které ocenila veřejnost, ocenila tu jeho nebojácnost v těchto věcích, protože když to srovnáme s celou řadou evropských politiků, kteří se o těch tématech báli, tak to otevřeně hovořit, tak po právu ve všelidovém hlasování podruhé vyhrál Miloš Zeman.
Prosím, už jenom jednu větu, máme velmi omezený čas. Jak velká je pravděpodobnost, že po tom únorovém sjezdu bude ČSSD mluvit a vystupovat jednotně?
Já si myslím, že tady se pořád jakoby idealisticky mluví o tom sjednocení a o kompromisu. Do určité míry s tím souhlasím, ale přeci musí nějaká myšlenka a nějaká politika musí zvítězit a je potřeba tu myšlenku a ten většinový názor respektovat. To slovo jednotně, já to jaksi nepřeceňuji. Prostě bude mluvit novým jazykem, věřím tomu, že chce, bude novým jazykem, který bude blíž té veřejnosti, těm dolním 10 milionům, těm, které volili Miloše Zemana.
Poslanec ČSSD a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna byl naším dnešním hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Já moc děkuji.